እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቐን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቐን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 13 ጥቅምቲ 223 ወይ ከዓ 2 ጥቅምቲ 216 ዓመተ ምህረት እዩ። ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል 1,000,000 ዝኾኑ ፍልስጥማውያን ካብ ሰሜናዊ ቃዛ ናብ ደቡባዊ ቃዛ ክግዕዙ ኣዚዙ ዝብሉን ከምኡን ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል ኣብ ተግባራት ሓገዝ ዝብሉ ፀብፀባት ብሰዓብ ቀደም ከነቕርብ ኢና። ፍሉይ ምድላዋትና ናይ ሎሚ ዓርቢ ከዓ ኣብ ስዑድ ዓረብ ተኣሲሮም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ከምኡውን መንእሰያት ትግራይ ኩናት ክውገድ ምፅውዖምን ዝምልከቱ ክኾኑ እኦም። ንኩሉ ምስናና ምሲኹም ምድላኣትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ሳራፍሳየ።
ከመይ ተምስዮ ዜና ከስማዓኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ንዳህሳስ ስራሕን ገምጋምን ካብ 25 መስከረም ክሳብ 3 ጥቅምቲ ዝፀንሐ ጉጅለ ዓለማዊ ማዕከን ገንዘብ ኣይኤምኤፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝደልዮ ዘሎ ሓገዝ ንምሃብ ዝያዳ ዝርርብ ከም ዘድሊ ኣመልኪቱ። ነቲ ጉጅለ መሪሖም ዝተጓዕዝዎ ኣልቫሮ ፒሩሳብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ሓደ ዘሰማምዕ ነጥቢ ንምብፃሕ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ እቲ ዝርርብ ክሳብ ዝመፅእ ሶምናት ክቕፅሉ ኢሎም። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ከም ዘስፈሮ እቲ ጉጅለ ዳህሳስ ቁጠባተ ሃገር ንምርግጋእን ዝቕባበ ንምጉዳልን ዝግበር ተበግሶታት ካብቶም ንዝርርብ ዝቐርቡ ዛዕባታት ምዃኖም ኣመልኪቱ። ኢትዮጵያ ካብ ፈለማ 221 ናት ሒዛ ሃገራዊ ልቓሕ ንምትዕርራይ ክትሰርሕ ምፅናሓ ዜና ሮይተርስ ኣመልኪቱሎ። ኣብ ትግራይ ንዝተኻየደ ናይ 2 ዓመታት ኩናት ሂወቶም ንዝሓለፉ ክብሪ ንምሃብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ካብ ፅዋሕ ቀዳም ዝጅምር ናይ 3 መዓልታት መዓልቲ ሓዘን ኣዊጅሎ። ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ በዝሒ ናይቶም ሂወቶም ዝሓለፉ ከይጠቐሱ ከቢድ ዋጋ ከም ዝተኸፍለ ኣብቲ ዝገበርዎ መግለፂ ጠቒሶም። ዝርዝሩ ካብ ሙልጌታ ፅበሃ ክስዕብ እዩ።
ምስ ሓይልታት ትግራይ ተሰሊፎም ይዋግኡ ዝነበሩ ሂወቶም ናይ ዝሓለፈ ነበር ተዋጋእቲ ንምዝካር ካብ ፅባሕ ቀዳም 3 ጥቅምቲ 216 ዓ ም ጀሚሩ ኣብቲ ክልል ናይ 3 መዓልቲ ብሄራዊ ሓዘን ተኣዊጀሎም። ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ
ህዝብና ካብ ፅንተት ንምድሓን ኣብ ዝተገብረ መኸተ ክቡር ሂወቶም ዝኸፈሉ ሰማዕታትና ንክብሮም ብዝምጥን መንገዲ ብሄራዊ ሓዘን ክእውጅ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብዝወሰኑ መሰረት ካብ ፅባሕ ጀሚርና ተኸታታሊ 3 መዓልቲ ትግራይ ብርኪ ይኹን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተጋሩ ን3 መዓልታት ንሰማዕታትና ዝምጥን ብሄራዊ ሓዘን ዝግብኦም ክብሪ ንምሃብ ዘኽእለና ስራሕ ተመነሳርጢ ኢና።
ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ብወገን ሓይልታት ትግራይ ሂወቶም ናይ ዝሓለፉ ተዋጋእቲ ዝነበሩ ቁፅሮም ክንደይኣክል ተባሂሎም ዘተሓተቱ ኣይተጌታቸው ንህልውናና ተባሂሉ ከቢድ ዋጋ ተኸፊሉ እዩ ብምባል እቲ ቁፅሪ ግና ካሊእ እዋን ክንገልፆ ኢና ክብሉ እቶም ፕሬዚደንት ምላሽ ሂቦም።
ሕድሕድ ስዉእ ሕድሕድ ስድራ ምስክር ወረቀት ፅሒፍና ኣለና ሰዲድና ኣለና እቲ ቁፅሪ ኣብ ኢድና ኣሎ ቁፅሩ ብዘይገድስ ከቢድ ዋጋ ከፊልና ኢና። ኣነ ካብቲ ሕዚ ዘሎ ናይ ስዉኣት ቁፅሪ ርብዒ ትሕቲ ርብዒ ሓደ ሚእታዊ እውን ተዝስዋ ከቢድ ዋጋ እዩ ዝብል እውነት ኣለኒ። ተዚ ከዓል ብዘይ ሓደ መስዋእትነት መሰል ዓርሶ ሳናና ነረጋግፀሉ ዕድል ተልዩ ንህልውናና ዝኸፈልናዮ ዋጋ 1,000 ሰብ ይሰዋእ 20,000 ሰብ ይሰዋእ ዋጋኦ ረዚን እዩ ቁፅሪ ክንገልፆ ብዝግበአና ሰዓት ክንገልፆ ኢና።
ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንስድራ ሂወቶም ናይ ዝሓለፈ ነበር ተዋጋእቲ መንግስቲ ብዓቕሙ ደበስ ኣሰናዲኡ ኣሎ ዝበለ ኮይኖም ብቐጻል ድማ ብዘላቕነት ንምሕጋዝ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጦም። ናብ ስድራ ሓዘን ንምብፃሕ ሰባት ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ክልል ጉዕዞ እናካየዱ ይርከቡ። ሎም ማዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ላጪ ኣብ ዝተባሃለ መዕርፎ ተሽከርከርቲ ከም ዝተዓዘብኩም ናይ ህዝቢ መመላለሲ ኣውቶቡሳት ሓዊሱ ብተወሳኺ እውን ናይ ከተማታት ታክስን ኣውቶቡስን ኢሉ እውን ብናይ ፅዕነት ትራንስፖርት ሓዘን ንምብፃሕ ሰባት እናተጓዓዙ ተዓዚበ እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰበስልጣን ደቡብ ኣፍሪካ ልዕሊ 26 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ከሰል ብምስራቅ እቲ መንግስታዊ ትካል መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ደረጅኡ ንክወርድን ቅልውላዊ ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንክፍጠርን ኣበርክቶ ገይሮም ንዝበልዎም ጉጅለ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ከሰል ንምብታን ትማሊ ሓሙስ ኣብ 5 ክፍላተ ሃገራት ደቡብ ኣፍሪካ ወፍሪ ተፍትሽ ምክያዱ ሓቢሮም ይብል ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ።
أتو جلة نت أم مخزن حيل إلكتريك زركب لعل درجة زلوا خسل تحط درجة بزلوا خسل بمتكا أو سو خمس شات أو تكال جبران أتوت نت هاجر زود أو مجلس يعمل كد أتو تحط درجة زلوا خسل أما منج أو حيل إلكتريك تهاجر لعل قدات مورادو سبسلت أنا تقلت أو جابو أفريكا أما فلمت أوارح زعمت أتزخف أما قرص أقل جلوت حيل إلكتريك أقعد إموزنا برخينو أبايتن تكالاتن أما عالتي نلعلي شومان تسعاتات حيل إلكتريكي قوارتن مبزحت وقزة كاب كل التسعاتات نلعلي أقل قلوتا يهبن أب ديموكراسياويت ريبابليك كونغوز توافرو شومان تأبالات عق أبتسلام حبرات هاقرات أب صوتاو مزمزان متوابعاتن توافيرون بزوبل تخصيصم كاب سرح تأقيدوم كامز تأسرو سبسلتان حبرات هاقرات حبيروم وهاب غال حبرات هاقرات ستيفان جوداريك تمال حموس أب نيويورك ريبورترات كامز أبالات أتي أم برقاو كونغو زركب حيل عق أب سلام حبرات هاقرات أب حدث أتاو مزمزاز فتس أملو بار بمزوتار نتم متكلن ترعاتن حبرات هاقرات زيز أرر تقبار فتس إموم زبل زرخبو حبريتان من رقاقات وتادراو بوليس حبرات هاقراتن أخبر تسنا مقبارن زقبرو ودهساس اللاو إم دحر من رقاقات نمعق أنتاتن سرعاتن حبرات هاقرات بمتحاسوم دما كأسروهم قبل لزمزقو أبالات حبرات هاقرات أكلاو متقعتن مفرراحاتن كمزقات أمم الرقابيز أميلوم جداري كوستيخوم أبتبوتا زركبو لعلو السبسلت أنوين تأزازاتن مقوززاراتن أم خبار زل على فشلت مرأيوم حبيروم أتوم شومان تأبالات عقاب سلام سقاب ملو مرمران توسخت زرزرات حبريتان زقلت تأسيروم يركبو أمو داتا منستر مكلخال أمريكا لويد أوستين لوم عربي إسرائيلاتيوم مسقدماي منسترن منستر مكلخال تهاجرن تراخيبوم زدتيوم كبناي براسلس أخيبا كيدان سمين أتلانتيك نيتو ناب إسرائيل زمرحو أتوم لعلوي أزازي أمريكا أبقون إسرائيل مهلوان مملكات مخانو أبتز قبر وقازيت أو مقلد حبيروم عودتتوم منستر مكلخال نتي أمريكا نإسرائيل أنصار جل حماسة بتقبرو زلا خوينات زعد أغتلا أواني زخون زلو بتمساسال زينا منستر وزا قدات أمريكا أنتوني بلينكن أما خلاي مبراق عوداتي قبرو مهلاوم زفرلت كوينو بلينكن لومي أبقاتر مسرع الوسم مزي اتهاقر تراخيبوم زتيوم بلينكن لوم عربي نبحرينن سعود عربن كبزحو مدبز حازو كوينوم أبقدام سنبد ما نبحبرة إمارات عربن قبز انك قدسلو مخانوم أسوشيتد برس عمل كتو زينا أبستزازيمو
ከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ከዋሽንተን ዲሲ ዝፈነ ዘለው ድምጽ አሜሪካ ኢዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለው ምድላዋትና ክንሐልፍ ፈለማን ንሪኦ ወታደራዊ ኃይል እስራኤል 1 ሚሊዮን ዝኾኑ ፍልስጤማውያን ካብ ሰሚናው ቃዛ ናብ ደቡባው ቃዛ ክግዕዙ አዚዙ ሐማስ ግን እዚ ውዲት እስራኤል ይብዝብል ከይወጹ ይነግሮም አሎ አሶሺየትድ ፕሬስ ንዝላ ኸጻጻብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ሕጽራብ ቢል ሒዙ አሎ
እስራኤል ብነፈርቲ ብዘይዕርፍቲ ኣብ ቐዛ ኣብ ትድብድበሉ ዘላ እዋን ዳርጋ ፍርቅቲ ህዝቢ ናብ ደቡብ ገጹ ክሃድም ኣዚዛላ እዚ ዝኸውን ዘሎ እስራኤል ብእግረኛ ሰራዊት ናብ ቐዛ ክትኣቱ ኣብ ትቃረበሉ ዘላ እዋን እዩ ሓማስ ከዓ ነቶም ውፁእ ዝተባህሉ ፍልስጥማውያን ኣብ ገዛኹም ጽንሑ ንእስራኤል ከትሰምዑ ይብሎም ኣሎ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ክንዚ ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ውፁእ ምባል ሳዕቤኑ ጥፍኣት ኢልዎ ኣሎ እቲ ናይ ምውፃእ ትእዛዝ ንከተማ ቐዛ እውን ዘጠቓልል ክኸውን ከሎ ኣብኣ ዝነብሩ ሰራተኛታት ረድኤትን ሲቪላትን ኣብ ጭንቀት ወዲቖም ኣሎ ብዛዕባ መግቢ ረሳዓዮ ብዛዕባ ኤሌክትሪክ ወይ ነዳዲ ረሳዓዮ ኣሸቂሉና ዘሎ ብህወት ክንተርፍ ዲና ትብል ንባል ፋርሳኽ ሰራሕተኛ ማሕበር ቀይሕ ወርሒ ንብዓታ እናነዘሐት ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ቅድሚ ሎሚ ተረእዩ ዘይፈልጥ መጥቃዕቲ ካብ ዝፈፀመሉ ዝሓለፈ ቀዳም ጀሚሩ እስራኤል ናይ ሒነ ምፍዳይ ደብዳባት ኣይቋረፀትን ሕጂ ሓማስ ጆሆ ሒዝዎም ካብ መንጎ ዘለዉ 150 ዝኾኑ ሰባት 13 ዝኾኑ ትማሊ ብደብዳብ እስራኤል ተቐቲሎም ኣለዉ ክብል ኣፍሊጡሎም ብዛዕባኡ ዝተሓተተ ወሃቢ ቓል እስራኤል ግን ኣይነኣምነኩምን ናትና ናይ መጻረዪ ኣገባብ ኣለና ክብል መሊሱሎም እስራኤል ትማሊ ሓሙስ ሓማስ ነቶም ጆሆ ዝሓዞም ክሳብ ዝለቅቕ ናብ ቓዛ ዝኣቱ ዝኾነ ቀረባት የለን ክትብል ኣፍሊጣኣላ ንሲቪላት ዕላማ ኣይንገብርን ዝበለ ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ መደበራት ሓማስ ንምዕናው ኢና ንድብድብ ዘለና ይብል ስራሕና ምስ ወዳእና ድማ እቶም ሲቪላት ናብ ገዝኦም ክምለሱ ይኽእል እዮም ኢሉሎም ሃማስ ድማ እቲ ህደሙ ዝብል ትእዛዝ እስራኤል ንውሽጣዊ ሓድነት ግንባርና ንምልሕላሕ ዝዓለመ ውዲት ብዝብል ፍልስጥማውያን ነቲ ስነ ልቦናዊ ኩናት ዝበሎ ክነፅግዎ ፀዊዑ ኣሎም። ኣብ ቃዛ ዝርከባ ሆስፒታላት እውን ቁስላትን ሕሙማትን ግዲፍና ደኣ ናበይ ክንግዕዝ ይብል ኣሎ። ከምኡ ውን ኣብ ቀፅርታት ሕቡራት ሃገራት ተዓቂበን ዘለዋ ኣብያተ ትምህርትታት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ንሓማስ ከይደምሰስኩ ኣይምለስን ይብል ኣሎ። ንምምሕዳር ሓማስ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ ስልጣን ከውርድ እውን ህዝባዊ ፀቕጢ ይበዝሐ ኣሎ። ብሓል ወገን ኣብ እስራኤል ምብፃሕ ዝገብሩ ዘለዉ ሚኒስትራት ወፃእን ምክልኻልን ኣሜሪካ ከምኡውን ምስኦም ሒዞሞ ዝኸዱ ናይ ኣፅዋራት ድጋፍ ቀጠልያ መብራህቲ ዝህብ እዩ እስራኤል እቲ ወፍሪ ክትቅጽሎም። እስራኤል ብእግረኛ ሰራዊት ናብ ቃዛ እንተኣትያ ግን እቲ ኢድ ብኢድ ኣብ ገዛውቲ ዝግበር ኩናት ኣዝዩ ጨካን ከም ዝኸውን እዩ ዝእመን። ጎረቤት ቃዛ ዘላ ግብፂ ድማ ፍልስጥማውያን ኣብ መሬታ ክሰፍሩ ኣይትድግፍን። ካብቲ ህቦ ምኽንያታት ሓደ ፍልስጥማውያን ናይ ገዛእ ርእሶም ሃገር ንምምስራት ዘለዎም ቃልሲ ስለ ዘዳኽም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል እውን ካብ እስራኤል ላይ ክንወፅን ኢና። ብጉጅለ ሃማስ ኣብ እስራኤል ድሕሪ ዝወረደ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ነቲ ዝዕቀቦም ሕብረተሰብ እስራኤል ኣብ ምሕጋዝ ይጓዩ ከም ዘለዉ ይገልጹ ኣለዉ። በቲ ዝነበረ መጥቃዕቲ ገዛውቶም ዝፈረሶም ኤርትራውያን ምንባሮም ዝገለፀ ኣቦ መንበር ሓድሽ ተስፋ ዛጊት ግን ብዛዕባ ሞት ዝሰምዕዎ ከም ዘየለ ይሕብር። ምስ ነባሪ ኢየሩሳሌም ዝኾነ ኣቦ መንበር ሓድሽ ተስፋ ዝገበርኩ ሕፅር ዝበለ ቃለ ምልልስ ኣሎ። ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ክንምለሶ ኢና። ሓራይ ጋሻና ካብ እስራኤል እስቲ ሽምካ ዘለካሉ ከባብን ግለፀለይ።
ብርሃነይ ብንጋሲ ይበሃል። ካብ ሃገር እስራኤል ኣቦ ወንበር ማሕበር ሓድሽ ተስፋ ኣብ ሃገር እስራኤል ኢየሩሳሌም ዝበሃል ዓዲ ነባር እየ።
ብርሃነ ነጋሲ ሕጂ እየ ካብ ካልኦት ከባቢታት ንኢየሩሳሌም መፅልካን እሞ ኣብዚ እዋን እዚ ምንቅስቃስ ኣሎ ዲኹም ልብካ? ኣብኢኻ ገሽካ ቀኒኻ ከመይ እዩ ኩነታቱ?
ኣነ ኢየሩሳሌም ዝነብር ኣብዚ እዋን እዚ ኩላና ምንከተተሎ ዘለና ኣብ እስራኤል ዘሎ ሓደጋ ብዕለት 7 ኦክቶበር ዘጋጠመ ኣስካሕካሒ ዝኾነ ፍፃሜ ዝተገበረሉ ቀዳም ምሸት ናይ ሓማስ ወታደራት ኣትዮም ሃገር እስራኤል ብናይ ሮኬት ድብዳብን ኣስካሕካሒ ዝኾነ ገበን ተገይሩ። ብኡ ምክንያት ናይ ሮኬታት ዝወደቆም ኤርትራውያን እቲ ከባቢ ዶብ ዝነብሩ ብዙሓት ትፈናቀሉ ኤርትራውያን ኣለዎና። እቲ ሮኬት ውን ዜጋ ይብል ደይ ዜጋ ይብል ኣብ 3 ኤርትራውያን ወዲቕ እዩ ናብ 3 ገዝኦም። እዞም ኣካላት ውን ግዳይ ኮይኖም እዮም በቲ ዘጋጠመ።
እዞም ኤርትራውያን ገዝኦም ወዲቕዎም ዝበልካኒ እሳቶም ከደሓን ድዮም?
ካብቲ እዚ ምጉዳእቲ ደሓን እዮም። ንብረት ናይ ዕንወት ንብረት ተገይሩ ገዝኦም ቶታሊ ፈሪሲ እዩ። 2 ሰባት ኣባሽኮሎን ዝበሃል ዓዲ ሓደ ከዓ ባሽዶ ዝበሃል ዓዲ ማለት እዩ። እቲ ቀዳም ንግሆ ከምዚ ምስ ኣጋጠመ ካብ እስራኤላውያን ናይ ኩሉ ህዝቢ ተስኡ ሓገዝ ምስ ገበረ ንሕና ከዓ ነበርቲ ናይ ሃገር እስራኤል ምኳና ሃገርና ሃገር እስራኤል ስጋም ንነብረላ ዘለና ሃገርና ስለ ዝኮነት ጉቦና ከምፍፅም ኢልና ምስ ወፃና ኣብቲ እዋንቲ ማሕበር ሓድሽ ተስፋ መገድታት ንምስረኸበ ኣፃሊ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ሃገር እስራኤል ዘሎ ከምዚ ዝሎ ምሰልናዮም ክንዕዶም ዝደሊ ብርገና ሓመዱ ኣብ ቦምበራት ወከልትታት ጨንፈራት ብምሉኦም ተስኦም ክሳብ ሕጂ ካብታ ቀዳም ክሳብ ሕጂ ሎም መዓልቲ ቅድሚ ሰዓት ወዲእና ከይዕረፉ ካብ 9 ንጎ ክሳብ 6 ምሸት መግቦምን ጉልበቶምን ናምፅኡ ምስ ሕብረተሰብ እስራኤል ምስ ሃገር እስራኤል ኣሎና ምባሎም ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ ኤርትራዊ ዜጋ ዝበሃል ኣኹሪዖሞ እዮም።
ኣበይ ከባቢ እዚ እሳቶም እዚ ተሳትፎ ዝገብርሉ ዘለዉ?
ኣብ ኩሉ ኩርና ናይ ሃገር እስራኤል ዝተፈለዉ ግን እቲ ቀንዲ ቦታ ኣብ ተላቪቭ ዝበሃል ኤክስፖ ተላቪቭ እንቲ ናይ ቀዳማት ላዕለዎት ናይ ወታደራት ጀነራላት ዝሳተፍዎ ዘለዉ ምስኦም ኮይኑ ዝሳተፍ ኣሎ። ናይ ብሓቂ ካብ ላዕለዎት ሰበ ስልጣናት ናይ ከንቲባ ናይ ተላቪቭ ብኣካል መፅኡ ቅድሚ ሰዓት መፅኡ ኣመስጊኑና ኣመስጊኑ እውን ተፈላለዩና እዚ ጉዳይ እዚ ተወዳና ኣሎ ንቅፅሎ ኣለና። ኣንቶኒ ብሊንኮን ናይ ኣሜሪካውን መፅኡ ብኣካል መፅኡ ኢና ኣዘራሪብናዮ ነጊርናዮ መንነትና እንታይ ንገብር ከም ዘለና ሶሊዳሪትናና ብኣካል ረኪቡ ዘሪብና ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካውን ወኪልናቱ መፅያ ረኪባና ነራ ትማል ብጣዕሚ ፅቡቅ ስራሕ ስራሕ ኣሎ። ንእስራኤል ካብዚ ዝሓሸ ግዜ ክኾነላ ንምንዐ
ዛጊድ ብዘይካ ንብረት ምጥፋእን ዞም ዝተመዛበሉን ዝበልካዮም ኣብ ልዕሊ ስደተኛ ወላ ኣብቲ ኤርትራውን ኣብ ኢትዮጵያ ውን ኣብ ኣካል ወይ ኣብ ሂወት ዝወረደ ጉድኣት ኣሎ ዶ ስራሕሳዕ ትፈልጦ?
ኣብ ሂወት ዝወረደ ጉድኣት የለን። ምናልባሽ ቁሩብ ዝሃይደ ትፍቡ ዘይረኸብናሎም ኣካላት ኣለው። ክሳብ ሕጂ ግን ብዝኾነ ብመንግስቲ እስራኤል ኮንን ብጋለ ካልእ ውን ኹን ኤርትራዊ ተቐቲሉ ዝበሃሉ ኣይመፀናን ኣሎ። ብኣካል ወይ ናይ በፃሕናዮን ኣለና። ምናልባሽ ዘይፈለጥናዮ ዘይበፃሕናዮ ዝሃይደ ትፍቡ ሰባት እንተለው ውን በዚ ነቲ ማሕበር ሓዱሽ ተስፋ ሰብ ክሕብር ይሓትት። ብኣካል ግን ናይ ኣእምሮ ፀገማት ኣሎ፣ ናይ ፀጥታ ኣሎ። ምክንያቱ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ሪኦም ዮምን ብዓይኒ ጎረባብቶም ብሴፍ ክቆረፁን ገረባብቶም ብጥኢቶ ቢሎም ካህድሙን ረሳታት እንዳተሰገሩ እዮም ሓሊፎም ወፂኦም ካብቲ ዓዲ። እዞም ከባቢ ዝነብሩ ዘለዉ ቆልዑ ኣለዎም፣ ህፃናት ኣለዎም፣ ባዕሎምን እማጅን ገብርዎ ምስ ወዝዝሓለፍዎ ብሲናይ ኣብዚኢታት ናይ ኣእምሮ ፅልዋታት ይገብር። በዚኢታት ኣብ ጭንቀታት ዝኣትዉ ኤርትራውያን ኣለዉና እዮም። ኣብ ናይ ሂወት ከም ዝርከዮ ግን ኣብ ሂወት ጉድኣት ግን ኣምላኽ መዝገን እየብልና ንስጋ ሕጂ
ሓራይ ብርሃን ነጋሲ ካብ እስራኤል ኢየሩሳሌም ነዚ ስለ ዘካፈልካና ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግነካ። ይቀኒየለይ
ይቀኒለይ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፍሉይ ምድላውና ክልተ ምድላዋት እዩ ዝሕዝ። እቲ ፈለማ ንሪኦ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ንነዊሕ እዋን ተኣሲሮም ዝፀንሑ ኢትዮጵያውያን ዋላ እኳ መቕፃዕቶም እንተወድኡ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ብዘይምክኣሎም ሕጂ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም መቕፃዕቶም ወዲኦም ዝተፈትሑ ስደተኛታት ተቐቢሉ ናብ ሃገሮም ክመልሶም ከም ዘይከኣለ ዝገለፁ እቶም ውሃብ ትርኢቶ በዚ ምክንያት ኣስታት 300 ዝኾኑ ሰባት ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 9 ወርሒ ኣብ ኣብያት ማእሰርቲ ክፀንሑ ከም ዝተገደዱ ሓቢሮም ኣለዉ። ዝርዝሩ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ስዑድ ዓረብ ካብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ሽመይሲ ዘዘራረብናዮ ንድሕነቱ ብምስጋእ ስመይ ከይግለጽ ዝበለና ሓደ ውሃብ ርእቶ ካብ ትግራይ ከባቢ ዓዲግራት ቅድሚ 5 ዓመት ናብቲ ሃገር ምእታዊ ይዛረብ እንተኾነ ብዙሕ ከይጸንሐ ተታሒዙ ን3 ዓመታት ከም ዝተኣሰረ ይገልጽ። ንሱን ካልኦት ስደተኛታትን መቕጻዕቶም ምስ ወድኡ ግን ናብ ዓዶም ክምለሱ ብዘይምኽኣሎም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ጸገም ከም ዝርከቡ ይዛረብ።
6-7 ወርሒ ገያር የለን። ሳምና ይንፈልጦን ሆሞ ይንፈልጦን በካ ፀገም ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። መሊሱ ምግቢ ከዓ ቅድሚ 3 ወርሒ ዝነበረ ሕዚና ይረኸብን። ቅድሚ 3 ወርሒ ዝነመፀካ ዝነበረ ናይ ሓደ ቦታ ሕጂ ኣብ 2-3 ገይርዎ በካ ግን ትመፅእ ዘላ በታ ናይ ትቅድም ክታይ እምበር ሰብ ስለ ዝበፅሖም ኣየተኣካክሎና ኣበይ ልኹ ንድዲ ሰብና እንተይልካ ካላስ የለን ኢሎም በቃ ረጊፆም ይኸሉ። ሕክምና ብጣዕሚ ዝተጋደድካ ምስ ተፀወርከ ኢካ ትወፅእ ካብኡ ተፅርካ ወፅኸ በቃ ልዕሊ 6-7 ሰብን የወፅኦም ሕጂ ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይንፈልጦም ኣሕዋትና ማለት እዩ። ሕጂ ዝደቀሱ ካብ 300 ናብ 70 ሰብን እዎ እዚ ተስሚት ዝበሃል ናይ ፀሓይ ስኮኢሉ ንሽተን ፀሓይ ተኣትዋ ማለት እዩ። ኣብኡ በቃ ዝደርዮም ወይ ምስሊ ካሜራ ስለ ዘለዎ እዚ ዓንበርበር ኣብኡ ቀሪአካ ነርአ ደጊሶም እኒ ካብ ደገ ስኮኢሉ ተስሚት ነገር እኒ ማለት እዩ።
እንታይ ኮይኖም
እዚ ኮረና ድዩ ታይ እዩ ምክንያቱ ይንፈልጦኖ ኣስቢልካ ከዶ ሕዚ ድማዓልቲ ጥዕኒኹ ፅባሕ ክልቅስ እንታይ ኣይፈልጥናነ ብጣዕሚ ዝገርመካ ስሙ ምስቲ ሙቆት ምስቲ በፅሒ ሰብ ገለ ምስቲ ናይ ጥሜት ሰብ ተደማሚሩ ይመስለን ብጣዕሚ ከቢድ ይሱ ኣባና ንላዕሊ ገረዳን በካ ብጣዕሚ ናተን ዘተሓሳሰብካ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና እኒዋ 3 ቆልዑ 2 ቆልዑ ሒዘን ኣትን ዓዳን ከሊለን ማለት እዩ ተታሒዘን ብሓይሊ ካብተን 6-7 ወርሒ ህፃውንቲ እንታይ እዩ ዝምግቢ እዚ ኣት እንታይ በሊዖም ይኸደ ኣለዉ ንኣቶም ከ ባልተንከ ብዘይ መደስ ብዘይ ሳምና ደቂ ኣንስትዮ ታይ ይኮን ኣሎ ብጣዕሚ ተሓሳሰን።
ቅድሚ 10 ዓመታት ካብ ትግራይ ብሕጋዊ መንገዲ ናብ ስዑድ ዓረብ ከም ዝተሳገረ ዝገለፀ ካሊእ ውሃብ ርእቶ ድማ ካብ ስርሑ ተታሒዙ 2 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሕለፈ ይገልጽ። ንዕኡ ሓዊሱ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ መቕፃዕቶም ወዲኦም ካብ 6 ክሳብ 9 ኣዋርሕ ዝፀንሑ ስደተኛታት ከም ዘለዉ ዝዛረብ እቲ ውሃብ ርእቶ ኩሎም ድማ ብዝተፈላለዩ ፀገማት ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ሓቢሩ።
በካ ብዙሕ ከቢድ ዝኾነ ይኹን ሕማም ሃሚምካ ውን ሕክምና ክትረከበ ይትኽእልን ከምኡ ዓይነት ብዙሕ ችግራት ኣለዉ ካልይካ ርስሓት ርስሓት ኣዚ በዝሒ ሰብ ስለ ዘሎ ኮማ ዘታ ዘሎ ኮማ እዩ ዘሎ በካ በዝሒ ሰብ ላወሰኸብ ዝኸደ ቁፅሪ እዮም እቲ ምግቢ ክንስቡ ክኢሎም ሓንቲ ግዜ ሰብካ ሓንሙ ከሎ سيرا بولا خلات محلل تنفعت ومكتا تاورا وسلزونا لو مالتي حاله 30 40 ساز يحمو بصبايتها قوموا يوركو بكا سرني شي حاجه قريد هنيل قال لي حم لا زريت حمام ماجي حزك نا حد حرسي صومن قال لي قلت لك اختم هاري تسنح تيملس كان بعضها بكا رمس مسحه مستي جريت قال ما لو بتوي دارغا كده هي يزل ازازلنا دارغا كلتن سمانيا لكاين 300 كان هون هو دمزنا وتكوننا بكا تيملفتون تتخايلون زمل قطع قال طيبكم مرسي نخدم سلطان صبير
እቶም ስደተኛታት ዋላ ቋ ማቅጻዓቶም እንተወድኡ ናባሃገሮም ግን ክምለሱ ከምዘይ ካሉ እዮም ዝገልጹ
ምግስተው ረሕ ግና ፈርም መዲና ለባ ወዘም ሊና ነረ ኤምባሲ
ታይሎምኹም
ፈርም መዲና በቃ ቆደቁም ታይና ካውዝሃበና መሰለን ወታደሩን በቃ ስለቴርክ መልኩ ተሊኹም ናና ሰኒሕ መሞንጎ ምክንያቱ ዘይ ስለ ተቋረፃ ማለት እዩ ምንም መርሰዩ ኳነ ለደም እስረኛ ኳ ካስፈሪቶ ዝንኻ ዝዓፀ ከምኖ ዓይነት ምላሽ እዩ ኳ ምንም ኣኹነ ናጋገር መንግስት ካንዳር ሙሉ መሰረተ ዘይውካ ካሊኽ ካይኽል መጀመርያ ካብ ገዛኻ
እዩ ነቶም ወኪላት ኤምባሲ ክትረኽቡ ዝገበርኩም መፅዓር ድኸ ኣሎ
መፅዓርና ብምዓልቲ ክበር ዘይገብረና ስልክ ንድውል ያው ኣብዚ ምግቢ ዓፂኻ ሰለስተ መዓልቲ ኣርባዕተ መዓልቲ እውን ክንቁመፁ ንሰርሕ ናይ ካልእ ያው ሓንቲ ሽዱሽተ ሰዓት ገለ ተፅሪሐ ካልእ ናይ ካልእ ኤጀንሲ ኣራትርዮም ዝመፅ ንዓና ግን ምንም ሰለስተ መዓልቲ ወይ ኣርባዕተ መዓልቲ ፅሪሓ ዝመፀካ ካል የለን
ساتم كتم ناي سعودي منكس وكيلات طيب لكم
سعودي منكست ما بقى نحنا كل ورقه ودينا نات ورقه ونرينا بقى ناي منكستكم شقته زي كاين نحنا من شقره لا حن ساعتهم تصون هاي عند اللي منا ناي منكست ايتوبيا وخان كلت ناي ايتوبيا ناي سعودي عرب زمالا سمالينا انا ناي ايتوبيا منكست ايتشقر
بزعبا از گودای زتحاتته منیستر گودای وصای ایتیوپیا نتوم قزعاتوم ودیوم کابیت ما اسرتی استفتحو ایتیوپیاویان ابزحا صره گیزی ناب هاگرو منم ملاس یسرح کم زلو ندمص امریکا ابزحابو حبریتا افلیتو ات منیستر نزوم زیگاتات ناب هاگرو منم ملاسن ناب ایتیوپیا مساتو دما ننب کللوم نم مبصحن حاده کمیته اطایشو منقسقاسی گبر کم زلو حبیرو ብዘይካቶም መቕዛዕቶም ወዲኦም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝፅበዩ ዘለው ሰባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሽመይሲ ልዕሊ 50,000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ከም ዘለው እቶም ወሃብቲ ርእቶ ተዛሪቦም ኩሎም ድማ ኣብ ከቢድ ፀገም እዮም ዘለው ይብሉ እቲ ካብ ሚኒስቴር ጉዳይ ወፃኢ ዝረኸብናዩ ሓበሬታ ድማ ናይ ዚኣቶም ጉዳይ ብሕጊ እቲ ሃገር እዩ ዝዳነ ይብል ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ካልኣይ ምድላውና ክንሰግር ኢና ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሎሚ ወግዓዊ ዝገበሮ ነቶም ብሂወቶም ወይ ከዓ ነቶም ሂወቶም ኣብ ኩናት ትግራይ ዝሓለፉ ተዋጋእቲ ንምዝካር ሰለስተ መዓልታት ዝፀንሕ መዓልታት ሓዘን ኣውጅሎም ቀንዲ ግዳያት እቲ ዝነበረ ደማዊ ኩናት መንእሰያት ብምንባሮም ሓድጊ እቲ ዝነበረ ጎንፁ ዝኾኑ መንእሰያት እቲ ኣዕናዊ መንገዲ ኣብ መፃኢ ከይድገም ተስፈኦምን ምሕፅንቶኦምን የቕርቡ ኣለዉ ዝርዝሩ ሙልጌታ ፅበሃ ሒዝዎ ኣሎ
ቢንያም ወልዳ ይበሃል ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ዝተዋፈረ መንእሰይ እዩ ኣብ እዋን ኩናት ምስ ሓልታት ትግራይ ተሰሊፉ ተዋጋእ ከም ዝነበረ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቡ ኣብቲ ክልል ኣብዚ ቕነታት ሂወቶም ናይ ዝሓለፉ ተዋጋእቲ ዝነበሩ ብበዝሒ ስድሮኦም መርዲ እናተዘረቦም ኣብ ሓዘን ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ኩናት ሂወቶም ዝሓለፉ ድማ እቶም ዝበዝሑ መናእሰ እዮም ይብል
ኣብቲ ትሪዮ ዘለካ ህዚ ዘሎ መርደስ ዳርጋ 90% ዝኩሉ መናእሰ እዩ ና ነዚ ትሪኢ ተለኻስ ብጣዕሚ ውሽጢ ኸስ ስመካ በተለይ ኣብ ትግራይ ዳርጋ ኩሉ መንስስ እናተለወጠ ነይሩ እታ 2011-12 ዝነበረት ሲትዌሽንስ ደስ ባህሊት ነይራ ኩሉ ናብ ስራሕ እናተመለሰ ሱሰኛ ዝነበረ መንእሰይ እንኳን ሱሱ ኣህዲጉ ናብ ስራሕ ዝኣተሉ እንትን ነይሩ ታይምስ ነይሩ ብድሕሪ ግን ኩናት መፅያ ኮሮና መፅኡ ኣብ ኮሮና ሽተ ተቀዛቂዝና ካብ ኩናት ክላኣል ተሎ ዳርጋ ኩላትና ወፊድና ቲና ኢና ነዚ ነዚ ትሪኢ ተለኻስ ዳርጋ ኩሉ ተበላሽዎ እዩ ናብ ሰላም ምምፃና ንሽተ ደስ ይብል በይ እቲ ሰላም ለስ ያው ያን ያክል ፍሉ ይኮነ ገና እዩ ፀገም ዝጠጣ ብጣዕሚ እኒ
ተስፋ ዝነበሮም መናእሰይ ገና ኣብ ንእስነት ዕድሚኦም ሓሊፎም ዝበለቢንዮም መራሕቲ ንመናእሰይ ብምሕሳብ ዳግም ናብ ኩናት ንከይኣቱ ኣፈላላዮም ኩል ግዜ ብልዝብ ክፈትሑ ይግባእ ክብል ሓቲቱ
ደጊመን ኣነ ተመሊሰ ናብ ኩናት ካኣተ የለ ብስራሕ ያስበ ኣነ ተመሊሰ ናብ ኩናት ኣያቲ ኣተየ ነይረ ተቃሊሰ የወፅ ተመሊሰ ግን ኣያቲ ብስሩ ስለዚ መንግስት ክገብሮ ዝግባእ በቃ በሰላም በንግግር ተናግርካ አሚን ካዩ ሰላም ክመጽን ይወን በይ እሱን ቢስለዘለ ወይስ ፋን ቢስለዘልካ ግዴታ መሰረክ ላል ይብል በቃ በንግግር ይልፈታ እና ዲሞክራሲ ክመጽ ተደልና በንግግር ይሁን በይ በስሩ በመሰረ ዝኸው ነገር ይለ በቃ ተማህር ናይና እዚያ ኩናትስ ብዙ ነገር ያምህራትና ያ ሐሊፋ ከሐልፍ እንደው በቃ ብስሩ ተመልሶ እዚ መናሲ እና በኩናት ካት ይብል
ሰላም ኪዳይ ዝተባለት ካሌቲ ወሃቢት ሪቶ ድማ እዚ ቀነ ንሳብ ትነብረሉ ከባቢ ሐዘን ዘጸለለ እዩ ኮይኑ ትብል
ቀዶ ሰፈራት ዳስልዳስ ኮይኑ ነው ኩላ እንት ረላ ንጸላ ገንጥላ ያትከይት ዘላ ኣብ ክንዲ ናይ መርዖም ዳስ ናይ ሐዘኖም ዳስ ይልክት ትከለና ብዙሕ ሓሳብ ነይርዎም ንቀጣሊ ቤተሰቦም ክሕግዙ ድዩ ሓዳር ክገብሩ ድዩ ብዙሕ ላብ ልሕሸ ስራሕ ክልወጡ ድዩ ብዙሕ ራእይ ነይርዎም ብቻ እና ኩሉ ሰብ ተኣጓጊሉ ድሕሪት ተመሊሱ ዘሎ ጥዕ ስራሕ ነበሩ ድሕሪት ተመሊሱ ሂወቶም ስኢኖም ብዓብዩ ብዙሕ ነገር ብቻ ኣብ ገዛና ኮይና ካብ ንቕተል ኦሬዲ ወፂና ተስ ክንመውት ተስ ክንመፅ ኢሎም ኮይዶሞ ተመለሰ ተመሊሱ ለ ተወቕዐ ተወቕዐ መፅ ኢሎ ንቀርዮም ቀሪ ኣሎ ኣብዚ ነገር እዚ ግን መንግስቲ እስካዕ ሕዚ ሰብሰብ ይልርዳእ ኣሎ ኩሉ ሰብ ልርዳእ ኳስ እከለ ሞይቶ እከለ ከምዚ ኮይኑ እዩ ብፍላይ ኣብዞም ምውቃዓትና ስድራ ስዋኣት ምናምን ዝበሃል ንእሽተይ መንግስቲ ሓገዝ ተዝገብረሎም ኩሉ ዝወፀ መናእሰይም ደገፍ ተገይርዎ ናብ ትምህርቱ ንምለስ ናብ ትምህርቱ ድዩ ናብ ስሩሕ ንምለስ ናብ ስሩሕ ድዩ ሂወት ከስተኸል ክእላ ሂወቱ ሰላም ብዘላታ ግዜ ብቻ ንካልኣይ ግዜ ዝኸምሉ ከይፍጠር እናቶም መናእሰይም ነናብ ስርሖም ዝከዋፈሩ ንእሽተይ ሓገዝ ተዝገብረሎም ደስ ይለና።
እስራኤል ሳምሶን ዝተባሃለ ካሊእ ውሃቢ ርእቶ ድማ ንመናእሰይ ናብ ናይ ቀደም ሂወቶም ናይ ምምላስ ስራሕቲ ክፍፀም ይግባእ ኢሉ
ጠንካራ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ድመፀ ይምፃእ ሽግር ናይ ምካት ክእለት ኣለዎ እዩ እቲ ድመፀ ችግር እውን መኪትዎ እዩ ስለዚ እዞም ዕሸላት መናእሰይ ትሪኦም ኣለካ ስርዓት ምርዳእ እውን ሕጋዊ ጌርካ ብዕሊ ክርዳእ ኣለዉ ናይ ኩሎም እምበር እቶም ዶይተረድኡ ግን ዳተሓቆን እኦም ብጣዕሚ ዝጉድእ ዘለዉ ሞ ናዚ ኣመራርሓ መፍትሄ ተድግበር ፅቡቅ ነይሩ ሰላም ክመፅእ ተኮይኑ ብጦርነት ኣይመፅኒ ሰላም ሰላም እዚ ክመፅእ ተኮይኑ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልካ ተረጋጊዕካ ክሕስብ ኣሎ ከም ድመስለኒ ህዝቢ ትግራይ ውግእ ኣይኮነን ክዋጋእ ከዘብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ኣምሓራይ ይኹን ኦሮሞ ይኹን ተዋጊእ ኢሉ ብዜና ይኹን ብካሊእ ክሰምዕ ከሎ ነብሱ ከመይ ከም ደብሉ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ይፈልጦ እዩ እዚ ነገር እዚ ሕዚ ግን ኣብ ሰዓት ዝለዋፅን ኩሉ ሰብ ሰላም እንዲ ተን መሬታት ተታሒዘነን ዘለዋ ብፈቕዶ ትምህርቲ ቤታት ክረተት ይብሎ ተምሃሮኮ መምህርኮ እዮም ስኢኖም ብሰንኪ ስደተኛታት መሉእ ዩ ሎ እዚ ምክንያት ዝመፀ ቦቶኦም ስለ ተታሓዘ እዩ ካሊእ ነገር ኣይኮነ እምበይ መፍትሄ ተልግበር ኣነ ሓደ ነገር ይክል ነረ እየ ዓድና ስራሕ ይተሳነን ኳ ይሰኣናን ኮ ሰሪሕና ኮነበልዕ ኮይና ግን በቃ ብሰንኪ ሰላም ምስኣን ብሰንኪ ጉድለት ኣመራርሓ ይኹን ካሊእ ነገር ይኹን ዋላ ዕርክቶ ይኹን ዋላ ካሊእ ይኹኑ ካብ ባዕሎ ጀሚሩ በቃ ናይ ምውፃእ ዕላማ እዩ እምበር ካሊእ ነገር ዕላማ ናብ ሰላማዊ ቦታ ኢኻ ክትከይ
ሰላም ኪዳይ ኣብዝ ሃበቶ ርኢቶም ስምምዕነ ሰላም ዘላቕ ንክኸውን ክስራሕ ይግባ ኢሎም
እታ ዘላ ሰላምም ከይፈረሰት ከም ኣኢላ ንቅድሚት ክትውፅፍ ዓድም ክትምዕብል ኩሉ ሰብ ሂወት ምስኣንን ብጠረጴዛ ዝርያ ዋጊዖም ተዝፈትሕዎ ነይሮም ዝነገር ዘይምትፈጠረይ ኣሕዋት ናይ ምስኣናን ከምኡ ጎራውቲ ናይ ምስኣናን እዞም ኩሎም ዝኩሉ ቆሲሉ እኒኦ ብጠረጴዛ ዝርያ ዋጊዖም ተትፈትሕዎ ነይሮም ብሰላም መንገዲ ዝሓሸ ነይሩ ኦረዲ ተፈጢሩሎ ዝነገር እዚ ግን ዝኸይድገም ንመጨረሻ ግዜ ክኸውን ተስፋ ይገብር
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለም
ክትከታተልዎ ዝፀናሕኹም ናይ ዓርቢ ፍሉይ ምድላዋትና እዩ ነይሩ እንተምኒጥኩም ናብ ማሕበራዊ ገጻትና ፌስቡክን ዩቲብን ኣትኹም እንደገና ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ቀዳመ ሰንበት እዩ ዝመፅ ደሎ ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላውና ምስ ሓላፊ ቢሮ ርክብ መንግስቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳ ይሓልፎም ዝተካየደ ቃለመጠይቅ ክህልወና እዩ ክትከታተሉና ንዕድመኩም እምበኣር ሓቢርናኩም ዘምሰና ብምቅንባር ድምፅን ፈነወን ንጉሱ ታምሬ ኣነ ከዓ ካብዚ ምኒ ኣፈወርቂ ምስ ምስልን ስእልን ምውሃድ ግርማ ደገፋ ምውሃድን ምስናዳእን ማሕበራዊ ገጻትና መርበብ ሓበሬታናን ከዓ ውንታ ሂዳኔ ንሳኹም ዘምሰኩ ድማ ምኒ ኣፈወርቂ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ